რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Meydan TV-nin icraçı direktoru Emin Milli Facebook səhifəsində yazır ki, Meydan TV-nin əməkdaşlarına Azərbaycanın sərhədini keçməyə icazə verilməyib. Emin Milli ilə müsahibə. Hikmət Adzadə deyir ki, rejimin PR-ına xəstələnən milyardlar demokratiyaya işlədi. Qeyri-neft sektorundan vergilər azalıb. Yunanistanda maliyyə böhranıdır, başnazir referendumda kreditorlardan borç götürməyin əleyhinə səs verməyə çağırır. Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra İlqar Məmmədovun azad olunması məsələsi nə yerdə qaldı? Və Azadlıq Live-da günün sualı, oyunlardan sonra sizcə repressiyalar dayanacaq yoxsa davam eləyəcək?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Emin Milli deyir ki, Meydan TV-nin əməkdaşlarını sərhəddən buraxmamaqla hökumət öz zəifliyini göstərir. Söhbət nədən gedir? Meydan TV-nin 4 nəfər əməkdaşı Emin Millinin sözlərinə görə iyunun 30-da Tiflisə gedərkən sərhəddə saxlanıblar. Onlara ölkədən çıxmalarının qadağan olunduğu deyilib. Bundan bir neçə gün qabaq da Meydan TV-nin icraçı direktoru Emin Milli deyirdi ki, onu hədələyirlər. Radiomuzun müxbiri Emin Milli ilə söhbət eləyir.
Emin, Facebookda yazırsınız ki, əməkdaşlarınız Azərbaycandan xaricə getməsi ilə bağlı problem var. Nə baş verir? Hadisənin təfərrüatı barədə məlumat verə bilərsiniz?
Demək, Meydan TV-nin 4 jurnalisti o gün sərhəddə saxlanılıb və onlara məlumat verilib ki, onlar Azərbaycandan kənara çıxa bilməzlər. Bununla bağlı bugün qabağa qəbul olunub və bugün qüvvəyə minib. Bu, natiq cavablıdır. Şirin Tili basıb. Elnur Muxtarov. Aytən Ələkbərova. Mən çox üzr istəyirəm. Aytən Ələkbərova. Onlar soruşurlar ki, bəs səbəb nədir? Deyirlər ki, səbəbi siz Bakıda Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz. Orada sizə səbəblər barədə məlumat verəcəklər.
Hazırda Meydan TV ilə bağlı hansı araşdırmanın istintaqına aparılması və ya cinayət işinə aparılması barədə sizdə məlumat varmı? Rəsmi bildiriş gəlibmi sizə ümumiyyətlə?
Bununla bağlı nə məndə, nə Meydan TV-də, ümumiyyətlə Meydan TV heç bir rəsmi məlumat, hətta qeyri rəsmi məlumat gəlməyib və ona görə bu bizim üçün çox yeni xəbərdir ki, ümumiyyətlə Meydan TV hansı bir məqalə və ya material göndərən jurnalist ölkədən buraxılmır, bu iki dəfə baş verir.
Sizdə səbəb nə ola bilər? Yəni, nə baş verir?
Əslində, yəni bu şəxsən mənim üçün yenilik deyil, çünki bu son 2 il ərzində Meydan TV çox müstəqil bir media kimi öz fəaliyyətini göstərib, inkişaf eləyib, artıb, auditoriyasını artırıb. Yəni, bütün bu çətin şəraitə baxmayaraq, bütün bu jurnalistlərin, insanların qorxu şəraitində yaşamasına baxmayaraq, yəni biz bunu eləyə bildik və hökumət növbəti dəfə çalışır çox professional, müstəqil bir şəkildə fəaliyyət göstərən hansısa media qrupu yenə də təzikləri eləsin, yenə də onun fəaliyyətini tam şəkildə dayandırsın və bu çox məntiqlidir. Sadəcə mənim üçün biraz çox maraqlı oldu ki, yəni dünən Avropa oyunları bitdi və bugün bu qanun da deyə bilmərəm, yəni bu vəziyyət yaranıb və artıq Avropa oyunları qutarandan sonra cəmi heç bir gün də keçməyib, yəni sabahsı gün belə bir halla biz qarşılaşırıq. Mən bunu Meydan TV-nin hökumətin rəsmi olaraq Meydan TV-nin uğrunu qəbul etməsi kimi görürəm. Çünki əgər Meydan TV və bizim fəaliyyətimiz, bizim işimiz, əgər Azərbaycan hökuməti həmişə onların jurnalistləri yazırlar ki, Meydan TV marginal mediyadır, lazımsızdır, onu heç kim oxumur, xalq hamısı bir-bir ətrafında birləşib, hər şey gözəldir. Ölkədə heç bir problem yoxdur. Mən anlamıram ki, əgər bu belədirsə, onda niyə görə ümumiyyətlə mediyalara, müstəqil mediyalara qarşı, ümumiyyətlə mediyalara qarşı belə bir Azərbaycanda deməli, münasibət var. Mən hesab edirəm ki, çox təəssüf edirəm və hesab edirəm ki, biz istənilən halda, yəni Meydan TV namını deməliyəm ki, Almanya mediyası sayılır, yəni xarici bir mediyadır Azərbaycan qanun dairəsi üçün. Və Meydan TV-nin fəaliyyətini dayandırmaq mümkün deyil. Yəni, biz həmişə fəaliyyət göstərəcəyik. Sadəcə olaraq bizə hansısa material və yaxud məqalə və yaxud video göndərən demək, Azərbaycan vətəndaşlarını ölkədən buraxmamaq qərarı əslində onu göstərir ki, hökumət öz zəifliyini göstərir.
Bildiyimə görə bu günlərdə siz özünüz də hədələnmişsiniz.
Mən onu deyə bilərəm ki, iyunun 21-də məlumat daxil oldu ki, bu hökumətin konkret bu hədəfi idi. Bunu demək, İdman Naziri Azad Rəhimovdan bu məlumatı mənə gətirdilər. Amma ki, mən bu məlumatı hesab edirəm ki, bu Azərbaycan hökumətin İlham Əliyevin birbaşa göstərişi ilə olan bir hədədir. Mən düşünmürəm ki, Azad Rəhimovun mənimlə şəxsən hansısa problemi var və yaxud hansısa narazılığı var. O sadəcə icra edicidir. Yəni ona deyiblər, o da bu hökumətin Əliyevin, İlham Əliyevin bu mesajını şəxsən mənə çatdırıb. Mən buna əslində çox pis baxıram. Hesab edirəm ki, dövlət öz vətəndaşları ilə bu dildə danışmamalıdır, belə mesajlar göndərməməlidir.
Emin, konkret olaraq indi hansı mesajlardan söhbət gedir?
Söhbət ondan gedir ki, mənə belə bir mesajı çatdırdılar ki, mən sitatı deyəcəm ki, Azərbaycan sənə nə pisliyə eləyib, sən niyə bu kampaniyanı demək, dünyada təşkil eləmişsən Azərbaycan dövlətinə qarşı? Azərbaycan dövləti satardı olmağına nasıl olmayan səni tapıb və cəzalandıracaq. Almanya'da olsun, başqa bir yerdə olsun, bunun fərqi yoxdur. Səni tapacaq, cəzalandıracaq, sən bunu bilməlisən. Bu mesajı mənə göndərdilər. Bununla bağlı mən dünən Alman polisində olmuşam və bu bütün yəni ki, məndə olan məlumatları, faktları polisə ötürmüşəm. Və Alman polisdəki sözsüz ki, qanun çərçivəsində nə tədbir lazımdır, onlar mənə söz verdilər ki, bununla bağlı görəcəklər və bilirsiniz ki, bu Meydan TV olan ilk belə bir hədəf deyil, 2013-cü ildə aprel ayında mən Həbib Müntəzirlə, Həbib Abdullayevlə ona qarşı bizdə məlumat var idi ki, 2 mənbə ilə ki, Azərbaycan hökuməti onu Berlində öldürmək istəyir və o vaxtda Alman polisi də bütün lazım olan tədbirləri görmüşdü. İndi bu arada ikinci dəfə baş verir. Bu dəfə bu mənimlə bağlıdır və ona görə də ki, biz Alman polisini bu barədə məlumatlandırdıq. Alman mediası Frankfurter Allgemeine Zeitung artıq bu hədə barəsində 3 dənə məqalə yazıb və son məqalə bazar günü çıxmışdı. Məqalənin də demək, başlığı ayıb olsun sizə idi. Yəni, bu həm də Azərbaycan hökumətinə yönəldilmişdi. Bu bazar günü CDF-də demək, prime time-da Avropa oyunlarına bağlı material getdi və orada da bu mənə qarşı olan hədə, hökumətin mənə qarşı hədəsi demək, müzakirə olundu və orada reportajda bu barədə danışıldı. Hətta Almaniyanın yüksək vəzifəli idman funksiyonerləri ilə. İndi də ki, Alman mediası bu barədə yazır, daha çox yazacaqlar. Ümumiyyətlə, mən 2005-ci ildə qərar verdim ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə gəlirəm, mediasına gəlirəm və o vaxt o qərar Elmar Hüseynovun ölümünə bağlı idi. Elmar Hüseynovu öldürdülər ki, Azərbaycan mediasını, Azərbaycan xalqını sustursunlar. Amma bu baş vermədi. Xədicə İsmailova bir neçə dəfə də öz intervyularında bildirib ki, o da məhz Elmar Hüseynovun öldürülməsindən sonra qərar verdi ki, heç nədən qorxmayaraq açıq şəkildə öz fəaliyyətini davam elətdirəcək və başda da araşdırma jurnalistikası ilə məşğul olmağa və indi bilirsiniz ki, 12 ilə qədər o demək həbsdə qala bilər. İndiki iddiamları biz nəzərə alsaq, mənimlə də eyni bir şəkildə, yəni mənim də hekayəm eynidir. Mən də o vaxt Elmar Hüseynov öldürdükdən sonra hesab elədim ki, bu mənim vətəndaşlıq borcumdur, daha aktiv bir vətəndaş olmaq. Və hal-hazırda bilirsiniz ki, 2013-cü ildə mən Meydan TV-nin rəhbəriyəm və mənim missiyam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı müstəqil, qərəzsiz, demək ki, mediaya sahib olmağa haqqı var və ona görə də heç nədən qorxmayaraq həyatımızın sonuna qədər biz bu missiyanın yerini yetirəcəyik və hətta biz Elmar Hüseynov öldürsələr, Xədicəni həbsə atsalar, lapsalıq mənə nəsə eləsələr, mən əminəm ki, yenə də Azərbaycanın içindən, kənarından, yəni bir nəfər öldürəcəklər, bir nəfər həbs edəcəklər, onun əvəzində yeni insanlar ortalığa çıxacaq və bu mübarizə əbədi bir mübarizədir. Söz azadlığı uğrunda mübarizə, mən hesab edirəm ki, azadlıq uğrunda aparılan mübarizələrin ən əsas mübarizəsidir.
İndi sizinlə əməkdaşlıq edən jurnalistlərin ölkədən çıxışına qoyulan qadağa ilə bağlı hansı addımlar atmağı düşünürsünüz? Yəni, nə edəcəksiniz bundan sonra?
Biz bilmirik, ümumiyyətlə, bunun səbəbi nədir? Çünki rəsmi heç bir məlumat verilməyib. Mən nə olub, mən onu dəqiq sizə deyim. Yəni, sadəcə onların Azərbaycandan, demək, qısa bir səfərə, onu da qeyd etməliyəm. Yəni, onlar, demək, Tiflisə qısa bir səfərə gəlirdilər. Səhv etməsi 2-3 günlük planlar vardı, Tiflisdə olub Azərbaycana sonra geri qayıtmaq. Və buna baxmayaraq onları demək Azərbaycan tərk etməyə qoymayıblar və səbəbi də rəsmi səbəbi deyiblər. Deyiblər ki, Daxili İşlər Nazirliyindən müraciət edə bilərsiniz. Bir kere müraciət etməmişəm, jurnalistlər hələ Bakıya qayıdır və yəqin ki, Bakıya qayıdacaqlar və Daxili İşlər Nazirliyindən də əlaqə saxlayacaqlar.
Hüquq müdafiə barədə də düşünürsünüzmü?
Sözsüz ki, hüquq müdafiə barəsində düşünürük. Amma çox təəssüf ki, siz özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox təəssüf, yəni qanunun aliliyi qorunmur, məhkəmələr sifarişlə işləyir, hətta represiya olunan jurnalistlərin, aktivistlərin, vətəndaşların, hüquqşünasları da belə demək, işdən qanunlu fəaliyyətdən kənarlaşdırılırlar. Yəni, belə bir şəraitdə biz məcburuq Azərbaycanın müstəqil medianı yaşadaq, inkişaf elətdirək və cəmiyyətimizi məlumatlandıraq. Çox təəssüf ki, amma bu reallıqdır. Amma bizdən qanun çərçivəsində nə tələb olunursa, sözsüz ki, biz onu eləməyə çalışacağıq, vəkil tutacağıq, beynəlxalq təşkilatlara da, beynəlxalq mediada da sözsüz ki, bu barədə məlumat verəcəyik. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu daha çox vacibdir, bunu insanlar anlasınlar, görsünlər ki, həqiqətən bugün jurnalistlər hansı risklərə, yəni hansı risklərə gedirlər, hansı əziyyəti çəkirlər ki, cəmiyyət üçün müstəqil, qərəzsiz informasiyanı ortaya qoya bilsinlər. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu dəqiqə olan işləyən jurnalist hər bir qəhrəmandır və mən də bilirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti də bunu anlayacaq ki, bizim ən böyük sərvətimiz məhz bu jurnalistlərdir, belə vətəndaşlardır. Neft deyil, Avropalılar deyil, onlar deyil. Yəni, bu çox vacibdir. Mən isə deyirəm ki, nə vaxt ki, milyonlarla Azərbaycanlar bunu anlayacaqlar, onda da biz fərqli bir Azərbaycanda yaşaya biləcəyik.
Bunu hazırda Almaniyada yaşayan Emi Milli deyir, o Meydan TV-nin 4 nəfər əməkdaşının Avropa oyunlarından dərhal sonra ayın 30-da, iyunun 30-da Tiflisə gedərkən sərhəddə saxlandığını bildirir. İndi isə görək politoloq, Emi Milli Almaniyada yaşayır, Bakıda yaşayan politoloq Hikmət Hacızadə bu barədə nə düşünür? Politoloq Hikmət Hacızadəyə müxbirimiz belə bir sual verib ki, siyasi mühit sizcə indi sərtləşəcək ya yumşalacaq? Hikmət Hacızadə deyir ki, bilmirəm sərtləşəcək ya yox, amma belə ehtimal var. Əslində sərtləşməyə ehtiyac da qalmayıb, hamını doldurublar içəriyə kim qalıb?
Prinsipcə, mən bu idman konsepsiyasının qəti əleyhinəyəm. Ümumən, bax, bu yarı profesional, ya profesional idmanın konsepsiyası Mən əleyhinəyəm, hesab edirəm ki, cəmiyyət üçün bu zərərli bir şeydir. Gənclər gedir ora, ömrünü sərf edir, bir hissəsi şikəst olur. Sonra ömürləri, idman ömürləri qutarır, qalırlar demək iki yolda. Ya bunlar getsinlər polisə adam döydürməyə, ya getsinlər kriminala. Mən onu qəbul eləmirəm. Ona görə belə mərasimləri bəyənmirəm və baxmıram, acığıma gəlir. Azərbaycan hökuməti həmən konsepsiya qoşulub da mən deyəm. O Azərbaycan hökumətinin konsepsiyası deyil ki, dünyada o 20-ci əsrin əvvəllərindən ya ortasından formalaşmış belə bir professional idman konsepsiyası var. Onu mən qəbul eləmirəm, hesab edirəm ki, sadə vətəndaşlara o heç bir xeyir gətirmir. O ki, qaldı bizim hökumətin ora milyardlar tökməsi, onu da mən əleyhinəyəm. Çünki daha böyük problemlərimiz vardı. Bəlkə mən başqa bir adamam, amma o şəngilərin, salyutların alovlarından mən çox sevinmirəm. Amma görürəm ki, bunlarda adamlar var, sevinir, hoppanı, fit çalır. Ki, ura, salyut, bu salyut məni o qədər də heyrətə gətirmir. Ona görə belə sevinç mən hiss eləmirəm. Mindən yer var. Xəstəxana tikmək, məktəb təmir eləmək, qazet xaricə tələbə oxutmaq, qazetlərə kömək eləmək. Mindən Azərbaycanın problemi var. İndiyə qədər bizim səhiyyə sistemimiz sığaltasız, zatsız qalıb. Xəstələnən bilmir neynəsin, nə təriyə edəsin, xaricə getsin. Cəmaat Azərbaycanda müalicə olunmaqdan imtina eləyir. Kim İrana qaçır, kasıb İrana qaçır, biraz varı Türkiyə qaçır. Aliqarxlar Avropaya, Amerikaya gedir. Bəlkə onu ilə məşğul olaq. Məsələn, ümumən idman xoşuma gəlmir belə formada. Azərbaycanda da ora pul tökməyinlə əleyhinəyəm. Bax, o Hollandiya ki, imtina elədi. Avropa oyunlarından da ikinci oyunlarından. Görünür onlar hələ mən deyən sözlə yavaş-yavaş razılaşırlar ki, mənasız şeydir bu. Halbuki ora milyardlar lazım deyil idi, cəmi 100 milyon pul lazım deyil, amma onu da çox gördülər. Nəsə dünya uyanmalıdır mənim əzizim, belə. Bu səhv fikirdir. Kimin yanında təbliğat? İki cür millət yaranıb bu planetdə. Birincisi saluta sevinən adamlar, glamur adamlar, 600 nəfərlik toy keçirən adamlar. Və belələri bütün dünyada çoxdur. Avropada da var onlar. Onlar arasında bəlkə də Azərbaycanın imici qalxdı. Ancaq başqa millət də var bu planetdə. Düşünən, insanı düşünən, gələcəyi düşünən, hər şeyi ölçüb biçən, həqiqət axtaran. Onlar arasında bizim oyunlarımız tamamilə başqa yadda qaldı. Siyasi dustaqlarla bir yerdə şənlənmək, toy keçirmək, siyasi dustaqlar ola toy. Faktiki olaraq bizim olimpiyadaya xərclənən o milyard var, milyardlardır, nə bilim, bilmirəm o rəqəmi. O güya o PR idi də, böyük PR üçün. Rejimin PR-ına xərclənmişdi. Ancaq o, əksinə, demokratiya işlədi o milyardlar. O demokratik dünya millətinin arasında Azərbaycandakı acınacaqlı vəziyyətə yönəldi. Onların fikri. Bizə işlədi, sənə, mənə, ona sevinmək olar. Bax, belə dünyada, zarafasız deyirəm, iki cürbəcür tamamilə sərgilənən xalq var. Biri şəngilərə sevinir, sariklara, marojmaya, gözəl maşınlara. O birisi isə tamamilə başqa cür yaşayır, inkişafı düşünür, insanı düşünür. Onlar arasında minus oldu, mənfi. Demokratiya işlədi milyardlar. Eləyəcək hələ ki, ola bilər ki, sabah bizim hamımızı da ya burada tutsunlar, ya qoymasınlar, çölə çıxaq, hər şey ola bilər. Bilmirəm, sərtləşəcək ya yox, amma deyirəm, belə ehtimal var. Əslində sərtləşməyə bir şey qalmayıb ki, hamını doldurublar içəri, kim qalıb küçədə? Yox, onu da demək olmaz. Bəlkə də əsb oldu. Bunların ağlı ilə mən düşünə bilmirəm. Mən bilmirəm onların kafasında nə baş verir. Bəlkə onlar oyunları keçirib sonra deyəcəklər ki, gördünüz, nə istədik elədik. Siz dediniz, buraxmadıq. Amma demədiniz, buraxdıq. o da ola bilər. Yaxşı, bax, belə qarşıda bir hakimiyyətimiz var. Ola bilər, mən xəbərim yox onların avukatından. Ola bilər, sevinirlər.
Bunu politoloq Hikmət Hacızadə deyir, o yenicə Bakıda başa çatan Avropa oyunlarının yekunlarından danışır. Göründüyü kimi onun fikirləri tamamilə fərqlidir. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Avropa oyunlarından sonra sizcə təzyiqlər, repressiyalar, ictimai fəallara qarşı, jurnalistlərə, mediaya qarşı sizcə artacaq yoxsa azalacaq? Məmmədova Sevda yazır, kimsə dövlətini satıbsa, qara piyar aparıbsa, dövlətin arxasından işlər çeviribsə, xalqı ayağa qaldırmaq istəyibsə, onlar elə tutulsa yaxşıdır. Timur Hüseynov yazır, xalqı ayağa qaldıran niyə tutulmalıdır ki? Məmmədova Sevda cavab verir ki, xalqın öz ağlı yoxdur, qalxmağa lazım olsa qalxar. Demək ki, hər şey qaydasındadır. Radikal ekstremist Remt yazır, Avropa oyunlar sonra hakimiyyət ölkədəki azad TV qəzetləri bağlayacaq, görür ki, xalq artıq oyanır və bunların getmək vaxtı çatıb. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək, indi isə Yunanistana keçirik. Yunanistanda böhran dərinləşir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin canında da üç qarı bağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirdən. Yanacağının qiyməti başıqa salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Hazırda bütün dünyanın diqqəti Yunanistandadır. Yeri gəlmişkən qeyd edelim ki, Yunanistanın indiki maliyyə böhranı vaxtilə olimpiadaya ev sahibliyi etməkdən və bunu çoxlu küllü miqdarda pul xərcləməkdən yaranıb. Bu günləri Yunanistanın kreditorlar qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirməsinə qoyulan vaxt bitir və Yunanistan Beynəlxalq Valyuta Fonduna öhdəsinə düşən pulu ödəmək fikrində deyil. Bu isə Yunanistanda və ümumiyyətlə Avronun taleyində böyük suallar yaradıb.
Yunanistanda baş verən proseslər və böhranın indiki duruma gəlib çatmasının özəl bir tarixçəsi var. Təqribən 2004-2005-ci illərdə Yunanistan iqtisadiyyatında ciddi problemlərin ilkin siqnalları var idi və Avropa Birliyinə üzv olduqdan və Avrozonaya daxil olduqdan sonra düşünülürdü ki, Avropa zonasının bütün birgə bazarın gətirdiyi üstünlüklərdən istifadə edərək Yunanistan müəyyən dərəcədə öz problemlərini həll edə biləcək. Amma illər keçdikcə Yunanistan ciddi şəkildə borclanırdı və borcların səviyyəsi artıq bu ilin əvvəlində 320 milyard avroya çatdı və borc qaytarılmasında ciddi sıxıntılar yarandı Yunanistanda və Dünya Bankından, Beynəlxalq Valyuta Fondundan, Avropa Mərkəzi Bankından aldığı borcları qaytarmaqda problemlər yarandı. Son ciddi hadisələrdən biri də Yunanistanda sonuncu parlament seçkiləri oldu və sol yönümlü bir partiya, Siriza partiyası və onun rəhbəri Çipras hakimiyyətə gəldilər, hökumət qurdular və bu sol əyləmli partiya, sol yönümlü partiya öz seçicilərinə Avropa Birlikləri ilə, Avropa Birliyi ilə, Avrozona ilə danışıqlarda daha sərt olması sözü vermişdi. Çünki bundan öncəki hökumət, 3 il bundan öncə Avropa Birliyi ilə bir saziş imzalanmışdı ki, müəyyən islahatların müqabilində Avropa Birliyi Yunanistan iqtisadiyyatında müəyyən dərəcədə yardımlar etməklə, ayaqda tutmağa kömək etməklə islahatlara dəstək olacaq. İslahatlar da nədən ibarət idi? İslahatların əsas tələblərindən biri Yunanistanın dövlətin əlində olan bir çox iqtisadi sahələrin özəlləşdirilməsi, daha sağlam iqtisadi modelə keçirilməsi, dövlət xərcləmələrinin azalması və pensiyaların, təqaüdlərin və maaşların bir müddət artımının dondurulması. Yəni, belə çox ciddi tələblər var idi Yunanistan qarşısında. Və Yunanistanda bu tələblərin nəticəsində xalq ixtisarlara qarşı ciddi narahatçılıq yaranmışdı və bu narahatçılıq dalğasında sol yönümlü partiya, Syriza partiyası hakimiyyətə gəldi və seçkiləri uddu. İndi Yunanistan hökuməti qarşısında müəyyən bir tələblər qoyulub ki, bugünə qədər götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirilsin və Yunanistanda özəlləşdirmə proqramı sona çatdırılsın və özlərinə götürdükləri öhdəliklər, hansılar ki, Avropa Birliyi ilə, Avropa Komissiyası ilə və Avropa Mərkəzi Bankı ilə razılaşdırılmış islahatlar paketi var idi, onları yerinə yetirilməli idi Yunanistan. Amma görünən odur ki, Çipras hökuməti bundan imtina etməyi düşünür və Yunanistan açığı son addımları ilə açıq şəkildə Avropa Birliyini təhdid edir. Çünki Yunanistanın Avrozonadan çıxması bir domino effektinin yarada biləcəyini və bütün Avrozonaya, Avropa Birliyinə, ümumiyyətlə Avropa ailəsi anlayışına ciddi ziyan vuracağını bilirlər və belə bir təzyiq vasitəsilə sonunda Yunanistanın borc probleminin həll edə biləcəyini düşünürlər və belə təzyiq vasitəsilə həm o cümlədən Rusiya ilə ciddi şəkildə yaxınlaşmanı ortaya qoymaqla güzəştlər almağı düşünürlər. Amma hələ ki, görünən odur ki, hər iki tərəfdə öz mövqeylərində qalıb və Yunanistanın onsuz da çox ağır olan iqtisadi durumu bundan sonra daha da ağırlaşması ehtimalı çox yüksəkdir. Yunanistan texniki default elan olunacaq, yəni Yunanistanın artıq qiymətli kağızlar bazarında və dövlət borç kağızlarında ciddi emmələr müşahidə olunacaq. Və bazar günü də Çipras hökumətinin aldığı qərarla bir referendum keçirilməlidir. Bu da bir çox populist bir qərar idi əslində. Çünki bu tipli qərarların verilməsini xalqa həvalə etmək əslində məsuliyyətdən yaxa qutarmaq kimi bir anlayışa gəlir və Çipras hökuməti bu addım atmaqla həm zaman qazanmaq istəyir, həm də referendumda hökuməti dəstəklənən bir qərar çıxsa, bu qərarı əsas gətirərək borc ödəməkdən və Avropa Birliyinin təklif etdiyi islahatlar paketindən imtina etməyi düşünür. Yəni, ona görə də hələ bu həftənin sonunca Yunanistan düşünürəm ki, dünyanın əsas mövzularından, müzakirə mövzularından biri olacaq və referendumun qərarından sonra Yunanistanın Avrozonada qalıb-qalmamağı məsələsi çox güman birinci gün artıq öz son həllini tapacaq. Əlbəttə ki, Avrozonada belə bir ciddi problemin yaranması bütün ölkələr, Avrozon ölkələrinə, o cümlədən də Avro pul vahidinə ciddi təzyiq göstərir. Çünki Yunanistanın özünün iqtisadiyyatı o qədər böyük deyil, borcu da o qədər də, Avropa Birliyi həcmində o qədər də böyük deyil, dediyim kimi 220 milyard avroya yaxındır. Amma Yunanistanın Avrozonadan çıxması digər cənubda yerləşən və problemli daha böyük ölkələrin də bu yolla addım atmasına bir president yarada bilər və əsas qorxu da ondan ibarətdir. Yəni, İtaliyanın, İspaniyanın, Portuqaliyanın borcu Yunanistana nisbətən daha çoxdur və orada da ciddi problemlər var. Tək İtaliyanın borcu təqribən 1 trilyona yaxındır, 1 trilyon avroya yaxındır. Yəni, ona görə belə bir effektin yaranmasından qorxan bazarlar, domino effektinin yaranmasından qorxan bazarlar, çox güman ki, Yunanistan məsələsi son həllini taparsa və Yunanistan Avrozonadan çıxan kimi, Avronun məzənnəsində ciddi emmələr olacaq və dollar qarşısında dəyər itirməyə başlayacaq və Avronun dollar qarşısında dəyər itirməsi təbii ki, bütün qlobal bazarlara təsir göstərəcək və dolların güclənməsi digər əmtə bazarlarına, dünya birjalarına öz ciddi təsirini göstərməyə başlayacaq və çox güman ki, biz yaxın bir həftədə bunun təsirlərini artıq ciddi hiss edəcəyik.
Bunu Azərbaycanlı iqtisadi ekspert Natiq Cəfərli deyir Yunanistanda baş verən hadisələr barədə. Bununla da Azadlıqla başa çatır proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakovs Radio Tavusuklubi. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavusuklubis აზერბაიჯანული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიჟმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასრებ, ხამე ჩიჟმაში ვასწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.